ashama arkafune dawato ta fi daggefato ta sagale america akamultan sagale na america sagantan afan oromo radio ni daf television dan magala washington dc ra kanisini dabarsu kopi buya harra utata bitote sator barakum ala didami lama akala kopsa ethiopia timmo gurana ala didami sedet barakum ala maf kuda afur qabate tiate jira kanisim kesum mesum bafqadu morodati kopi kenya harra ratti gabasale addada qamna kandursu oduda odwar ammo kan kopi site jalla negamadati kara sitira barsi
attam jirtu kaba jamto ta dagge fato taaf da wato ta kenya odun wit atar raf qam nukuno torban darbe autobisa geejiba ummata kan hojjato ta hidala gabbayya fi hidatto ta san egan walin feede mature to korret dattonne nyumman sanin bekamne halella bananin namonni kudashana jesu sani namonni balakanarra lubbunaf nejedan radio sagale america fipsani juru halella kun kan dakkabe akkalakko se ethiopia tiguran alla digdami sadi barakuma lamaf kudafur taufi iddon halella kun itti dakkabe skonya guba ganda icd bakka adda Afrika Shalmat jedame beka mutti taunif samir namoni jan argine jedan hundi guya halellan sun tigagge famisan alkangutu bosona ke sabulu sanifi ganama humni dabalata kam motumma ega dufe boda ke ofitti devi usani ubachisun dandin sun amma yu egumsi kanisa barbachi sutau dubbatan jedamera dimma kana lalchise angota dubbisu yalin tasifte kan milkofne ta u kan ipsite odugabastu radio sagale america asterms ganao akuma arganneti fudanne dianna jette jurti Ethiopia gama kaaba keessatti walitti bu'insa gaggeeffameen kanneen manaaf qe'oo fi irraa godaanan uummata miliyoona tokkoof tuqaa jaa gargaaruuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miliyoonni 5 akka kennamuuf dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR iyyatee jira. Gabaasa kana Lisaa Shelaayintuu Jeneevaa irraa ergee tujubee dhiyeessa.
Baatilee 16 dura walitti bu'insi naannoo Tigraay keessatti jalqabame gara naannolee hollaa Amaaraaf Affaarrattillee babal'atee jira. Jarmeen baqattoota akka tokkummaa mootummootaa akka jedhetti kanneen miidhaan irra gahe irra hedduun Itoophiyaa dhuma keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Kanneen 60,000 ta'an immoo gara biyya hollaa Sudaanitti baqataniiru. Dubbiimtuun UNHCR Shaayibiyaa Maantuu akka jedhanitti martinuu deeggarsatu isaan barbaachisa.
Civilians including refugees and internally displaced people have been displaced amid widespread reports of gender-based violence.
Siviilonni. Baqattoota dabalatee kanneen biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'an ennaa gabaasii hookkarri saalaa irratti hundaa'e dhiittaan mirga namaaf qubsuma dhabuu akkasumas tajaajila bu'uuraa argachuu dhabuuf wabiin nyaataa dhabamuu ennaa bal'inaan gabaasametti qe'eerraa buqqa'anii jiran. Itti dabaluudhaan mooraalee hedduun qubsumni baqattoota Eertiraa keessa jiraatan haleelamuun yookaan manca'uu isaatiin kanneen kurna kumaan lakkaa'aman Itoophiyaa keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti uummata Tigraay 100 harka 40 akka ta'u keessaa miliyoonni 6 beela hamaan yoo dararaman kanneen 1,400 ta'an immoo qarqara afaan beelaa jiru. Maantuun akka jedhanitti UNHCR baqattoota Itoophiyaa kanneen Sudaan gama bahaatti baqataniif deeggarsa adda addaa godha. Baqattoota Itoophiyaa biyya hullaa, Jibuutii, Somaaliyaaf Sudaan kibbaatti baqatan gargaaruuf illee doolaara miliyoona 16 ramaduusaa dubbiimtuun UNHCR Shaayibiyaa Maantuu beeksisaniiru.
Lammiiwwan Ukireen kanneen wal waraansa biyya isaanii keessaa dhiyeessuun daangaa biyya hollaa taate Poolaandii dhaqqabaa jiran wiixataarraa lakkoofsaan hedduu ta'uun ibsamee jira. Kanneen dhiyeessan kun lakkoofsi isaanii dilbata kaleessaa miliyoona 1.5 ga'u tokkummaa mootummootaatti koomishinarri olaanaan kan waa'ee baqattootaa Filippo Grandee ibsanii jiran. Aangawoonni Kiyeev biyyoonni gama dhihaa uggura raashaarra kaan akka jabeessan akkasumas meeshaa waraanaa dabalataan akka Ukireeniif kennan gaafataa yeroo jiran kanatti kanneen gara Poolaanditti qajeelaa jiran qofti miliyoona 1 akka caaluuf jiru ni eegamaa jedhameera. Hawaasni Ukireen kanneen Poolaandii keessa jiraatan gara miliyoona 1.5 ta'uun lakkoofsa kutaa sana keessatti guddaa akkasumas biyyattiin bakkatti dhiyeessan guddittii ta'uu agarsiisa. Kana malees lammiiwwan Ukireen kanneen dhiyeessaa jiran nagaa isaaniif jecha Slovaak, Hangaarii fi Romaaniyaa gama kaabaa seenaa jiru. Mootummoonni naannoo jaarmeeyyoonni kan mootummaan ta'ii yookaan NGO'n akkasumas kaampaaniileen dhuunfaa gargaarsa bifa qindaa'een Ukireen keessa alatti seenuu danda'u caalaatti akka milkaa'u gochuuf Poolaandii karoora baasaa jirti. Angoni magala galma motumma Ukraine kevra humnoti Russia magala titi diata akajiran ake kachisa erojiran kanat humnoti Russia witatara magala le Ukraine gama kaba fikibba halela turan. Warani Russia akalapse fi karora hojirra hin oshinjirun sivilota werara kanakesati kabamani jiran karasan itibawudandaan karorsa jira ajajan humnoti Ukraine kawali gala akajaranitti humnoti Russia magala Kievin dabalate magala le afur marsun irratti qiyyaafatanii jiru ibsaan rabaasan kanaan raashaan seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuun sibiilota haleelti akkasumas lafa to'ataa jiranitti immoo rakkoo gargaarsa dhala namaa geessisaa jiru jechuun himate ministeerritti isaa kan raashaa gama isaan akka jedhutti wiixata har'aa jalqabee uummanni magaalaalee afur kan Ukraine keessa jiran gadhiisanii ba'uuf akka danda'an gochuudhaaf waraanni raashaa calliinsaan tura. Karaan banaman kun hangi tokko kanneen gara Raashaaf Belaarusitti geessan ta'uu dabalataa jedha ibsi ba'e. Kunis gaaffii kallattii pirezidaantii Faransaay Emaanuweel Maakiroon biraa gita isaanii kan Raashaa Vilaadimiir Puutiniif dhiyeessaniif deebii kenname ta'uu ibsamee jira. Aangawoonni Ukraine karoora Raashaa kan fudhatama kan dhabsiisan yoo ta'u keessuma uummata gara Raashaaf Belaarusitti baasu isa jedhu hin fudhanne. Muummichi ministeeraa Ukraine immoo kun filannoo fudhatama qabu miti jedhan. Kaawunsiliin baqattootaa kan Norwee gama isaan baqattootaa fi karaa banuu jechuun kan hojiirra ooluu danda'u yoo namoonni gara iddoo nageenya isaaniif ta'uu fi ofii filatanitti ba'an qofaa jedheera. Konkolaataan fe'umsaa kan bashannanaa fi konkolaataawwan kabiroo dhibba hedduun dilbata kaleessaa handaara magaalaa Waashintan marsaa akka jiran yoo ta'u dhukkuba koovid kan ilaaleen uggura kaa'ame mormuun magaalaa Waashintan keessatti muddamsa tiraafikaa uumuuf ka jiran ta'uu sodaachisaa jiran. Jimaataa fi sanbata darbe konkolaataa dhibba hedduun magaalaa Waashintan irraa kiiloomeetira 129 fagaatee kan argamu bakka dorgommiin konkolaataa gaggeeffamu isa Hagaras Town Speedway jedhamu kan kutaa Meeriland keessatti walitti qabamanii turan. Dilbata kaleessaa immoo hedduun isaanii daandilee gurguddaa fi ariitiin irra oofan kan magaalaa Waashintan marsanii oofaa akka turan yoo ta'u fiingee konkolaataa isaanii afuufaa innaa turanitti namoonni ilaalaa turan immoo alaabaa Ameerikaa mirmirsaafi turan jedhameera. Konkolaataan hiriirri gaggeeffamu kan People's Convoy jedhamu kun Kaaliforniyaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u guutummaa biyyattii keessatti hirmaattota argataa jira. Kunis weerara COVID-19 kan ilaaleen uggura kaa'ame hundumtuu xumuraa akka argatu kan gaafatu yoo ta'u baatii darbee magaalaa galma mootummaa Kaanaadaa Otawaa keessatti hiriirri konkolaataan gaggeeffamaa ture biyyattii danqee akka ture ni yaadatama. Tallaalii fudhachuun dirqama ta'uu fi uggurri kanneen biroo weerara dhukkuba kanaa ittisuuf ba'an torbanneen dhiyeenya kanaa keessa hanqataa kadeeman yoo ta'u magaalaalee gurguddoon kan Yuunaayitid Isteetsis dirqama maaskii kaa'achuu fi seera dhukkuba COVID-19 waliin wal qabatee ba'aa turan laaffisaa jiran. Pirezidaant Baayden haasawaa biyyoolessaa kan waggaa kibxata darbe dhageessisan irratti biyyi isaanii daldala adda addaa manneen barnootaa tajaajila guyya guyyaa ituu hin jeeqamin weerara dhukkubichaa keessummeessuu haala dandeessu irra geessee jirti jedhanii turan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduudhaaf jaalanneen galateeffannaa hayya dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa ji'awwan 11 darbanii fi mana keessatti ittisamanii akka isaanii taasifamuun isaa seeraan ala jechuudhaan boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseera. Boordichi qaamolee mootummaa dhimmisaa ilaallatuufis xalaa barreesseera. Dhimma kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi. Ittaanii dhiyaata.
Hayyuudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mirgi socho'uu isaanii daangeffame meeshaalee quunnamtii dhorkamanii erga mana keessatti hidhamanii sochii kaamirraayyuu daangeffamanii namni akka mana isaanii hin seenne akka namaa waliin agarre nama kamiinuu akka quunnamtii tokko hin taasisnee fi mooraan isaanii akka namni hin seenne dhorkamanii baatii 11 lakkoofsaniiru jechuun adda bilisummaa Oromoo ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu dubbi himaa adda bilisummaa Oromoo kan yerooti. Akka isaan jedhanitti obbo Daawud mana keessatti akka isaan hin baane kan daangeffaman humnoota nageenyaa mootummaatiin ta'uu eeraniiru.
Hayidureen adda bilisummaa Oromoo erga eebila 2021 kaasee mana isaanii keessatti hidhaa dhaabbiitti turanii bilbila harkaa kompiitera fi wantootni mana keessatti argaman haalaan kan galmaa'in noota mootummaa yeroo sana deemanii mana isaanii itti cabsanii sakatta'aniin fudhatamee isaanis quunnamtii tokko malee gara waggaatti amma yoo xiqqaatee ji'a 11ffaa isaanii keessa jiru jechuudha. Haalota kana keessatti garuu hoogganni dhaabaa hidhaarraa hafee diidarra jiru, qondaalli dhaabaa miseensi boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi dhaabbilee mirga namoomaa irratti hojjetan maraaf xalayaa kan idil addunyaas ta'e kan biyyoolessaa fi beeksisneedha turree jechuudha.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa xalayaa guraan dhala 25 bara 2014 koomishinii poolisii federaalaa fi ejensii tajaajila nageenyaa biyyattiitiif barreesseen bitootessa 24 bara 2013 irraa eegalee sochii fi quunnamtiin hayyuduree adda bilisummaa Oromoo daangeffamuun seeraan alaa jechuun ibsee jira. Kanaafis qaamoleen nageenyaa mootummaa federaalaa kunneen daangeffama sochii hayyuduree kanaa akka irraa kaasan gaafatee jira. Obbo Lammii Gammachuu boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa xalayaa barreessuudhaan qaamolee nageenyaa sochii hayyuduree daangessan akka isaan daangeffama kanarraa kaasaniif gaafachuun jalqabbii gaariidha jechuun ibsaniiru.
Isa deemame dheeraa ta'us deebiin kenname lafarraa harkifatullee akka waan gaarii tokkotti ilaalla. Hojii ammaa boordiin filannoo beeksisaan xalayaadhaanii dhaabbilee kana beeksisee deebi'e immoo hawaasa bal'aaf ifoomsuusaa akka kanatti yaana. Kana waliin walqabatee gara fuulduraatti deemsawwan amma jalqabe kana haalaan hordofee galiinsaa maal akka ta'e uummata bal'aadhaaf deebi'e immoo dhaabbilee dhimmisaa ilaallatu kabiyyaa kan idila addunyaaf akka inni ifoomsu ammas abdiin irraa eeggannaa.
Xalaa boordiin filannoo biyyoolessaa waa'ee hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan barreesse irratti boordii filannoo biyyoolessaa irraa koomishinii poolisii federaalaa fi koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Oromiyaa lixaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa Sibuu Sireetii fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni hidhattootaa fi hidhattootaan ajjeefamaa jirraa jechuudhaan dubbachaa jiru. Mootummaan immoo gara isaatiin waan jedhu qaba. Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba. Itti dhiyaadha.
Godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti torban darbe keessa namoota lamatu hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu, isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waamaniin ajjeefamee jedhan jiraattota keessaa maqaan isaanii Obbo Massala Haayiluu ta'uu bilbilaan kan dubbatan. Akka Obbo Massalan jedhanitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a darbe amajjii 25tti riphxe loltootni kunneen namoota ajjeesan keessaa firoota qabaachuullee dubbatanii jiru. Yeroo sanatti walumaa galatti namoota 20 ta'antu ajjeefame jechuun yoo maqaan isaanii sagalee Ameerikaatiin himame nageenya isaaniif sodaachuu kan dubbatan namni kan biraas kan ibsan.
Yaa'u manna shanii shaniitti baalu waliigaltee qabanii Golbaa mitibbaalu lijji bootaa maatu.
Hidhattootni Oonag Shanii jedhaman kunneen ganda waliigaltee bakka Golbaa jedhamutti namoota 12 mana keessatti guban. Akkasuma bakka Carii jedhamuttis namoota ajjeesanii jiru. Halkan halkan irra deemuudhaan namoota mana keessaa baasanii albeedhaan waraanuu jalqaban yoo barbaadan harka qullaa baasnuun jedhan jechuun dubbatan. Sababa kanarraan kan ka'es isaaniif miseensota maatii isaanii akkasumas namoota kanneen biroo 30 ol gara magaalaa aanaa Sibuu Siree magaalaa Siree jedhamutti deemuudhaan mana kireeffatanii kan jiraataa jiran ta'uu fi manneen amantaa keessattillee kanneen dhiyeessanii jiraatan jiru jechuun dubbatanii jiru. Lakkoofsa isaanii garuu adda hin baasne namni kun. Dhimma kanarratti hangoota godina Wallaggaa Bahaa akkasumas immoo aanaa Sibuu Siree irraa adda baasachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne oduma walqabateen godina Horroo Guduruu aanaa Amuruu ganda Harar Jaarsoo jedhamu keessatti baatii amajjii darbe keessa jiraattotuma keessaa dhalattootni Amaaraa meeshaa waraanaa hidhatan namoota nagaa 8 bakka tokkotti ajjeessanii jiru akkasumas immoo qabeenya barbadeessaniiru jechuun godina Harargee Bahaa keessaa aanolee garaa garaa keessaa sababa hongeetiin namoota buqqaanii gara amuru dhaquu isaanii dubbatan keessaa sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru.
Amaarri dhufanii gaafa xiyyitiin lafa hunu biraatti dhukee obboleettiin kee mana keessatti gubattee dubartiin ulfaa tokko achuma keessatti gubattee fanaddaatee ilmoon keessaa buyee achumatti haftee ayyoon koos duutee sababa abbaa shanii jaanii uummata isaanii Amaara kanaan walitti bu'aa turaniif qiimsaniitii jaaniitti daangaa irratti sababa isaanii waan nutti raawwataniif hin beeknu nagaa wajjin jirra qabrii tokkotti awwaalamaa jirra.
Namoota ganda Harar Jaarsuu jedhamu kanarraa buqqaasaman keessaa kan biroos akkas jechuun dubbatan.
Akkasumatti kun kakkadhatee akka jiraannu jiraatan markaa duraan gartee wanta taaneen kakkadhachaa fa'aa jiraachuu jirre malee waan uffannu tokko hin qabnu kan nyaannu tokko hin qabnu kan baqa daa'imnillee ammallee yaala baddalamee jiru hundaa jira qorraan akkasii jiraachuu jirre.
Dhimma kana irratti kan gaafataman hoogganaa itti aanaan waajjira poolisii aanaa Umuruu inspeektar waltajjii Namoomsaa. Akkas jedhanii jiru.
Shanee kan jedhamtu abaaboo shanee saba Amaaraa kana manneen isaanii gubuu qabeenyaa isaanii saamuu jireenya isaaniif namoota amma mucaa xinnootti makiinaa keessanii gaffuudhanii qaluudhaan jireenya biyyichi baay'ee jeeqamaa ture jechuudha. Namoonni lubbuun namaa saba luboota baay'ee lubbuu baay'eetu darbee jira. Lubbuu baay'ee darbee jiru kana keessatti immoo saba Amaaraa eegasii maatii isaa gara iddoo garaagaraatti dhiisee isa boodannis immoo saba Oromootti deebi'e jechuudha. Saba Oromootiif saba Amaaraa kun walitti bu'ee dhimma dhuunfaatiin wal qabee wal ajjeesuuf wal mana gubuuf qabeenyaa balleessuuf kan kaka'eetu kanatu ballata jechuudha biyyicha keessatti. Amma immoo gandoota garaagaraa lafa saba Amaaraa sabi Oromoo jiru walitti deemame gara Sibiranaan Jaarsi biyyaatti lakkaa'ame gara Araaraatti kan butamaa qabbanaa jirudha.
Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamtuun damee siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aadde Muluu Bultii namootni Amuruu gandoota garaagaraa keessa buqqaasamanii turan gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Haa ta'u malee jiraattotni ammallee gara qe'ee keenyaatti hin deebine jechuudhaan kan isaan komatan.
Deebuun haalli kun warrimti akkasitti uummata kana rukutu tokko tokko maqaa isaanii beeknaa warrummaa achii jiraachaa turre humna biraa haa dabalatanii malee isaan sanatti gara nama 20 meeqaa kan jafeenya hin beeknu kan isinitti rakkoo nama sana nama tokko lama irratti otoo tarkaanfii fudhatanii manuma seeraa duratti yoo dhiyaatan siisan abdannee itti gallaa yennaan isaan irratti hin fudhannu tarkaanfii araara maatii achitti gallaadhaa jenna.
Araara sana isin hin barbaanne.
Araara ni barbaanna araaramnee deebuu ni barbaanna araara sana immoo araarama isaan jennaan ishii ni araaramna horii keenyaa fi lubbuu nama keenyaa kan hoo kan goneennaan waa tokkotti hin dubbatinaadha waan darbe hin dubbatina lubbuunis qabeenyinis amma harree takka namni qabu jiru ilmoo lukkuu tokko namni qabu jiru akka kan carqii waa tokko isa sa'aatii sana ofirraa qaban malee isaantu fudhate.
Dhimma kana irratti hooggantoota bulchiinsaaf nageenyaa dhimmoota koominikeeshinii fi koomishinii poolisii oromiyaa irraa carraaqqiin irra deddeebiidhaan deebii argachuudhaaf taasifne milkoofne deetaan ministiraa tajaajila koominikeeshinii federaalaa obbo Kabbada Deessisaa waan jedhan qabu.
Walitti bu'iinsi kun bifa sabaa akka qabatuuf kaayyoonsaas jara kana buqqisuudhaaf yookiin saamuudhaaf wayii fi miti. Kaayyoonsaa inni guddaan Oromoo fi Amaarri walitti bu'ee qaamni mootummaa waliin gaggeessaa jirus akka walitti bu'u sadarkaa wal-dhabdee walitti bu'iinsaa kana gara qaama caasaa mootummaatti ol guddisuudhaaf gara sabaa fi sabaatti guddisuudhaaf waan raawwatamuudha. Gama lachuudhaan iyyuu wal sooru jechuudha finxaaliyyiin kun tarkaanfiin tokko gaafa fudhatame Amaara irratti tarkaanfiin fudhatame jedhanii qaamni buqqa'ee dhufe rakkatee ta'uu danda'a garuu kana ho'isanii walitti bu'iinsa sabaa akka jirutti Amaarri qofti Oromiyaa keessatti akka miidhameet Oromoon akka saboota kan miidhaa jirutti kana dhiyeessuu barbaadu. Keessuma darbanii mootummaa naannoo Oromiyaatu jara kana hidhachiisee kunuunsaa jira amma jechuutti ga'u inni kun finxaalii gamaa gamasiitu wal sooraa jira malee buqqaatiin jiru dhugaadha. Tarkaanfii fudhatu tarkaanfii gaafa irratti fudhatan sabummaa keenya irratti fudhatame kan jedhan yaaddoodhaanis tarkaanfiin qabataman irratti fudhatame kan buqqaanii ni jiru. Isa kana mootummaan yeroo garaagaraatti hordofee akka qe'ee jireenya isaaniitti akka deebi'an gochaati kan jiru. Dabni kun garuu daba siyaasati malee xiyyeeffannoo addatti uummata Amaara irratti yookiin immoo afaan Amaaraa warra dubbatan irratti kan qofa xiyyeeffate miti.
Deetaan ministiraa kun itti dabaluudhaanis mootummaan hidhattoota kanneen irratti olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii ni fudhataa jedhan. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Ayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii isa guyyaa wixataa isinii darbu ispoortiidha kunuuti.
Muzeemin biyyaalessaa kan ammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Laatiino Yuunaayitid Isteets keessatti gumaacha aartii seenaaf aadaan warreen Ispaanishii keessatti beeksifamu ta'uuf jira. Bara 2020 keessa Kongiresiin Yuunaayitid Isteets Waaltan Ismisooniyaan muuziyeemiin kun akka ijaaramu seera eeyyamu baaseera. Bakki ijaarsichaan filamin jira garuu ijaarsi isaa waggoota shanan ittaanan keessa jalqabamuu mala jechuudhaan kan dhiyeenya muudaman daayirektarri muuziyeemii kanaa George Zamaniloo dubbataniiru.
Bueno, seleccionar el sitio es lo más importante.
Selecting the site is the most important thing. How the building is going to look, choosing the architect, engineer.
Bakka ijaarsaa filachuun baay'ee barbaachisaadha. Gamoon sun maal akka fakkaatu, gamoon sun hagam guddaa akka ta'e, waan akka makkamii of keessaa qabaachuuf akka jiruuf, maal agarsiisuuf akka deemu kan murteessan ogeessota ijaarsaa, maandisootaaf dizaayinaroota filachuu qabna jedhan. Zamaniloon yeroo ammaa muuziyeemii seenaa kan Maayaamii keessaa hoogganu. Hayyuu seenaa namaaf hambaa seenaa akka ta'an koolugalaan hidda dhalata kuubaa kun akka jedhanitti muuziyeemicha keessatti maal agarsiifamuu akka qabu baatii caamsaa keessa irratti hojjetamuu jalqaba.
We have to do a lot of research on the many communities in the United States, the Latino community.
Seenaan isaa maal akka ta'e muuziyeemii kana keessatti waa'ee maalii beeksisuu akka barbaannu Yuunaayitid Isteets keessatti seenaa hedduu kan qabu hawaasa Laatiinoo irratti qorannaa hedduu geggeessuu qabna. Venezuelaa irraa haa taanu Kuubaa, lammii Arjantiinaa haa taanu Meeksikoo yookaan Poortoriikoo marti nuun keenya addaa jedhan. Muuziyeemicha ijaaruuf doolaara miliyoona 600 hanga miliyoona 700 akka fixu tilmaamameera. Maallaqi kun walakkaansaa deeggarsa maallaqa federaalaa yoo ta'u kanaaf immoo namoonni dhuunfaa akka gumaachaniif arjoomtoota biraati. Muuziyeemii seenaa Maayaamii keessa kanneen jiran hambaawwan seenaa hangi tokko muuziyeemii haaraa Washington keessas jiraachuu malu.
It is possible that an object that we have here, an artifact, a photo, will be used in the National
Hordoftoota keenya rakkina teknikaa uumamee fi dhiifama gaafachaa amma gara qophii ispoortiitti darbina.
Qophiin ispoortii keenyaa irraa taateewwan lama sanbata dheengaddaatii fi dilbata kaleessaa raawwatan irratti xiyyeeffata. Inni jalqabaa fiigicha maaraatoonii Tookiyoo keessatti taasifameedha. Inni lammataa immoo tapha kubbaa kaachoo gareewwan biyyoottan Afrikaa taasisaa jiran kan ilaallatudha. Addunyaa irratti yeroo ammaa wal dorgommii fiigichaa maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa maaraatooniin Tookiyoo isa tokko. Dorgommii fiigichaa maaraatoonii Tookiyoo dilbata kaleessaa taasifameen dhiiraanis durbaanis lammiileen Keeniyaa mo'ataniiru. Dorgommii dhiiraatiin yeroo ammaa rikoordii maaraatoonii addunyaa kan qabatee jiru Eliud Kipchoge sa'aatii 2:02.40 xumuruudhaan kan dorgomtoota isaa mo'ate. Bara 2018 maaraatoonii Barliin irratti sa'aatii 2:01.39 xumuruudhaan rikoordii addunyaa kan qabate Kipchoogeen akka inni fiigicha Tookiyoo mo'atu dursee tilmaamamaa ture. Atileetiin kun bara 2014 maaraatoonii Chicaagoo, bara 2015, 2016, 2018 fi 2019 maaraatoonii London, bara 2015, 2017 fi 2019 maaraatoonii Berlin, bara ammoo bara 2022 maaraatoonii Tookiyoo nama mo'eedha. Dorgommii maaraatoonii beekamoo ta'an keessaa kan isa hafu maaraatoonii Boostonii fi maaraatoonii Niwuyoork qofa. Kipchoogeen olompiikii 2 irratti atileetii maaraatoonii mo'eedha. Maaraatooniin Booston ji'a dhufu eebila 18 taasifama. Achi irratti immoo waan inni galmeessu dhiyootti ilaalla. Fiigicha kaleessaa irratti atileetota lammiilee Itoophiyaa moo'uu danda'u jedhamanii tilmaaman keessaa tokko kan ta'e Moosneet Garramoo dorgommicha xumuruu hin dandeenye. Warreen tarree jalqabaa irratti mo'achuu danda'u jedhamanii tilmaamaman keessaa tokko kan ta'e atileet Shuraa Qixxaataa shanaffaa ba'eera. Dorgommii Tookiyoo kana sa'aatii 2:04.14 sadaffaa kan ba'e atileet Taammiraat Tolaati. Lammiin Keeniyaa Amos Kipruto sa'aatii 2:03.13 Kipchoogeetti aanuudhaan lammaffaa ba'eera. Dorgommii dubartootaatiin kan moote Birigid Kosiigii lammii Keeniyaati. Akkuma Kipchoogee isheenis fiigicha kana ni mo'atti jedhamee gabaasamaa ture. Sabab nisas, maratoni Chicago isa barakuma la maafkuda sa detifi barakuma la maafkuda sa gali. Akasumas maratoni London isa barakuma la maafkuda sa gali fi kumala maafi digdama. Maratoni Tokyo isa barakuma la maafi digdami toko mo udani wan Senegal mesitef. Barakuma la maafi kuda sagal, maratoni Berlin kan mote lammin Ethiopia achete bakari. Sati la maafi dakika kuda torba fi sekondi shantami sa detin tumurudani wal dorgommi Tokyo kanarati lammafa baadetti. Lammin Ethiopia bro, goitimot gabrasillase, sati la maafi dakika kuda sa deti fi sekondi kuda sa detin tumurte sadaffa baadetti. Sati lamafi dakika kuda sagalif sekondi kudan galme site kan shanaffa baate hiwot gabrakidan helen bekkale sagalaffa baatetti tapi gari wan kubba kacho afrika enni bara kuma lamaf diddami lama wakti lamaffa sambata de ngadda bitote session biya senegal magala dakar kesatti jelkaba mejira tapi kuni kangege samu gargarsa walda kubba kacho amerika yokan nba fi federeshini kubba kacho addunya yemutau barakuma lama fi digdama kase sababa kobi kuda sagaline ittu hintasifami hafeture tapi barakana enni wakti lamafa kan gare wan ira magalota dakar kigali fi cairo kesatti jiotan sadan ufanu fi tasifama akawali galatti tabawan soddomi saddeettuyu taasifamuuf deem tabichi kun kan taasifamu bakka lamatti qoodame yemmuu ta'u ramaddi yookiin konferansi saharaa fi konferansi naayil jedhame qoodameera konferansi yookaan ramaddi saharaa keessatti gareewwan kubbaa kaachoo biyya giinii morooko mozambiik ruwaanda senegaalii fi tunisiyaani ramadamaniiru gareewwan kun amma bitootessa 15tti daakaar keessatti taphatu ramaddiin lammaffaan konferaansii naayil jedhame kan moggaafame yommuu ta'u ramaddiin kun gareewwan angoolaa kaameruun koongoo dimokiraatik rippaabliik afrikaa kibbaa fi sudaan kibbaa kan of keessaa qabudha warreen ramaddii naayil magaala kaayiroo keessatti ebila 9 amma 19tti taphatu ramaddii yookaan konferaansii saaraa fi naayilii keessatti gareewwan 4 dorgommii itti aanutti darbu walmuwanii jechuudha caamsa 21 amma 28tti taphni kuffisanii darbu biyya Ruwaandaa Kigaalii keessatti taasifama garee wal dorgommicha mo'ates achuma Kigaalii keessatti tapha xumuraa taasifamuun beekama waldaan kubbaa kaachoo Ameerikaa yookiin NBA'n yaada kubbaa kaachoo daangaa hin qabne Basketball Without Borders kan jedhu kalquudhaan sochii isaa bara 2003 Afrikaa kibbaa keessatti jalqabe bara 2010 waajjira liigichaa Afrikaa kibbaa keessatti bane bara 2017 Senegal keessatti akkaadaamii leenjii kubbaa kaachoo kan dargaggootaa ijaare yeroo ammaa waldaa kubbaa kaachoo Ameerikaa yookaan NBA keessa kan taphachaa jiran taphattoonni 22 Afrikaatti warreen dhalatanidha. Hordoftoota keenya qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Muraayyaati qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti.